12 do mediodía e 37 minutos deixamos a música porque recuperamos neste inicio do mes de setembro a nosa sección habitual de Galsentur, Galicia, sensacións turísticas, logo dun descanso nestes dous meses. Estamos de volta xa con Belén Carballo, outro lado da liña telefónica. Moi bo día.
Bo día, Ana.
Grazas, Belén. Recuperamos xa o noso horario habitual, as nosas rutinas, as nosas seccións tamén, cos nosos incansables colaboradores, entre eles Belén Carballo de Galsentur, que supoño aproveitaría tamén, non, estas últimas semanas de verán para percorrer máis recunchos de Galicia, para traernos aquí a esta sección máis tesouros, non, do noso país.
Pois sí, a verdade é que este verán, aparte, non nos podemos queixar, co tempo bo de verán que estamos tendo, non, calor, apenas choveu, por suposto, hai que o espacio de lecer hai que enchelo recorrendo Galicia. E hoxe imonos ir, como verán, non marcha aínda que empecemos setembro, pois vamos a ir a unha zona moi mariñeira e vamos a irnos á ría máis alta das Rías Baixas, á Ría de Muros.
Un lugar que igual non é tan coñecido, xa falábamos no noso tempo informativo do balance do turismo, que se incrementou exponencialmente en Galicia, sobre todo nas Rías Baixas, na provincia de Pontevedra, pero é certo, non, que hai moitos lugares fermosísimos e non tan masificados, non, nas zonas máis ao norte.
Pois sí, a verdade é que Muros pois ten ese encanto especial de vila mariñeira medieval, e ten por outro lado ese encanto tamén especial que moitas veces escapamos da masificación, e Muros pois é un enclave perfecto para isto, porque sí que ten turismo, pero non é masificado. Temos que tener en conta que aparte Muros está no límite entre Costa da Morte e Rías Baixas. Entón, pois é un lugar moi privilexiado para visitar a Costa da Morte, para facer como punto de referencia ao sur da Costa da Morte, e a propio Muros, pois sendo esa vila medieval mariñeira donde predomina o granito tanto en fachadas como no chan, nos eses arcos e soportais, pois danos ese encanto de volver ao pasado, esa tranquilidade de recorrer as súas rueiras sen masificación. A verdade é que a vila medieval está moi ben conservada, están en proceso tamén de rehabilitar moitísimos edificios, porque é unha vila con edificios moi antigos, pero sí que eses rueiros, esas rúas pequenas, eses soportais, que outras horas os soportais acollían pois as redes e os aparellos de pescas, pois hoxe están cheos de terrazas, de bares, incluso algunha taberna, inda queda moi mariñeira. Entón, pois, é moi agradable pasear por eses rueiros, esas prazas, que de repente atopamos unha fonte como en forma de lagarto, pero non sabemos que lagarto é, ou ver manar auga tamén unha fonte dunha parede dunha casa, e pasear por elas, pois, destes días de calor, incluso, pois, ten ese encanto, esa sombra, non? Que moitas veces neste verán precisamos acubillarnos nesas sombras, entón, esta vila permítenos, pois, eso.
Sí, como decías, Belén, o certo é que rematou xa agosto, pero setembro comeza do mesmo xeito, non? Que comezaba agosto, con altas temperaturas, con calor. Temos aínda por diante moitos días de bo tempo, segundo apuntan os pronósticos, temos un verán moi, moi prolongado, por que non aproveitar aínda, non? Que non comezaron, pois, aos coles, non? Aínda hai vacacións escolares, aínda algún fin de semana ou algún día libre que teñamos, podemos facer algunha excursión, non? Ata este punto, que tampouco está tan lonxe.
Pois non, a verdade é que non está tan lonxe, porque en hora e media poñémonos en Muros. Muros, pois, ten eso, a privilexio de etnografía, por exemplo, como o Museo de Mareas, que temos do Pozo de Cachón, que temos en Serres, que entrando xa no que é na vila de Muros, que hoxe está museabilizado. O sea, podemos facer eso, un percorrido etnográfico, pois, por ese gran Muño de Mareas, que ainda estivo activo ata fai pouco, é un dos máis grandes de España, según contan na página web do Concello de Muros, visitar igrexas, capelas, que en Muros hai un montón, conventos, non, como o convento de San Francisco, xa na parroquia de Louro. Eu destacaría na igrexa propia que temos en Muros, que é a igrexa de San Pedro, que está feita sobre unha antigua colexiata románica adicada a Santa María. Temos eses restos románicos, no que é na fachada e os canecillos dos muros, pero destacaría sobre todo entrar e ver unha pila bautismal que hai xusto na entrada, que emana unha serpe enroscada nesa pila bautismal. Entón é moi curioso, non, esa pila bautismal. Por outro lado, tamén temos restos de petroglifos, temos incluso 15 lugares divididos nas distintas parroquias de Muros, un lugar moi rico en estes petroglifos, e sobre todo destacaría a Laxe do Crego, que a Laxe de Rodas, perdón, que está no que na parroquia de Louro, que ten 9 figuras, 2 son espirais e 7 son círculos, non? Incluso teñen tallados ocos na pedra, no centro deses círculos. Non se sabe moi ben, como sempre os expertos non se poñen de acordo, será un calendario, será un culto sol. Tamén incluso hai tallados nalgúnas pedras homes perseguindo cabalos, tratando de apañar cabalos. Tamén hai outro en Serres, onde está o muiño das mareas, no que é na zona do monte, que é a cova da bruxa, que aí aparecen cervos e humanos. O sea que Muros, en realidad, danos para facer visitas turísticas, visitas culturais, pero tamén temos, por outro lado, as praias, por suposto, que temos que aproveitar nestes días de calor ata que chegou o outono.
Sí, porque a veces pensamos nas praias pues aquí na zona, non máis o sur das Rías Baixas, na Ría de Arousa, na Ría de Vigo, pero o certo é que tamén Muros ten unhas praias espectaculares.
Pois sí, a min unha das praias que máis me gusta de Muros é a Praia de Area Mayor. A Praia de Area Mayor está xusto debaixo do Monte Louro. Se a Ría de Vigo e a Ría de Pontevedra teñen as sillas, sí, esas sillas de ons para proteger a ría, Muros ten o Monte Louro que protexe a ría. De feito, o que é a vila de Muros está metida no que é a ría, na bocana da ría, en unha ensenada mirando o oeste, a saída do sol. Ese Monte Louro protexea, eso facía tamén que estivera moi protexida dos ataques piratas na época medieval e na época despois do século XV e XVI, dos piratas tanto vikingos como ingleses, non? Entón, ese Monte Louro, pois, son 2 jorobas, non, digamos, de 241 metros de altura, que protexen perfectamente a entrada da ría e tamén fan a división da Costa da Morte. Din que do Monte Louro para arriba empeza a Costa da Morte e do Monte Louro para baixo comezan as Rías Baixas. Esa praia, pois, é unha praia xa mirando cara ao mar aberto. Ten incluso escolas de surf, se queremos facer un mini cursillo de surf. Non ten moito oleaxe, sí que en días de mar sí que hai oleaxe, pero un día tranquilo, pois casi apenas ten un olas, pero unhas ondas moi para xogar con elas, moi relaxadas. Tamén teríamos despois a Praia de San Francisco, que esta xa está na parroquia de Louro. Sí que Louro é unha zona moito máis turística, que ten apartamentos, hostais, todo ao longo da estrada, restaurantes para comer, e a praia ten bandeira azul, por tanto temos todas as comodidades de que nos pode dar unha praia con destas características, é unha praia moi familiar. Esta praia xa está no interior da ría, tamén protexida polo Monte Louro, entón é unha praia de interior de ría, moi protexida, con apenas ondas. E despois temos no propio Muros unha praia urbana ao lado da lonxa, aeroporto. E despois temos tamén, destacaríamos na parroquia de Esteiro, pois un gran areal que tamén é de interior de ría con todas as comodidades, non? De baixar a praia, de ter Esteiro ao lado para tomarnos tamén unha caña. Despois tamén destacaría como un sitio moi curioso para ir a visitar sería o Ancoradoiro. O Ancoradoiro xa está no límite con Carnota, con Lariño. Aí temos a man dereita, o que é a Praia de Lariño, que é unha praia xa salvaxe, con mar aberto, con bastantes ondas. O Ancoradoiro, pois, queda como metidiño, un pouco mirando cada Monte Louro. Temos aí unha antiga fábrica de salazón, que na época, no século XIX, a zona de Muros, pois, foi unha zona onde os cataláns viñeron e crearon moitas fábricas de salazón, que hoxe en día, esas antigas fábricas, hoxe en día son dan servicios hosteleiros, alquilan habitacións, alugan apartamentos e tamén no Ancoradoiro este empresa de salazón e restaurante. Entón podemos darnos un chapuzón, unha praia moi de pedras, o sea que é perfecta para pescar cangrexos con rapaces, e tomarnos unha caña mirando o Monte Louro, o outro lado da ría de Noia, non? Que xa sería Porto do Son, Castro Baroña, Río Sieira. Entón, a verdade, ten unhas vistas espectaculares. No interior na zona de San Francisco, no que vai na estrada que iría cara ao faro de Louro, xa no interior do Monte Louro, hai unha zona moi boa tamén para facer pesca submarina. Hai bastantes aficionados que van a esa zona pues, a facer pesca submarina ou a facer snorkel simplemente. O sea, que Muros, pues, danos un pouco de todo. Se queremos facer surf, se queremos facer pesca submarina ou pasar relaxadamente un día de praia en familia.
Pois un destino turístico que de segura verá que apuntar na xenda, ben pretiño de nós, en facer grandes escapadas e que nos ofrece, non? Turismo cultural, etnográfico, e de lecer tamén tanto coas praias, deportes de aventura, deportes náuticos, non falta de nada, non? E ademais o tempo parece que vai acompañar, así que non hai excusas, non? Para seguir tirando, aínda que só sea as fines de semana, e seguir descubrindo, non? Recunchos de Galicia tan interesantes como este.
Pois sí, a verdade é que Muros danos paraíso e temos a hora e media, nada máis, este recuncho galego.
Pois moitas grazas, Belén, como sempre, dende Galsentur, Galicia de Sensacións Turísticas, por seguir descubríndonos recunchos que igual algúns dos osos ointes xa coñecían, pero outros de seguro que non. Así que cita obrigada tamén e de apuntando na senda, de seguro que a semana que ven nos ofrecerás moitos máis destinos interesantes tamén, sen ter que marchar moi lonxe para descubrir lugares así de fantásticos, ben pretiño de nós.
Pois moitas gracias, Ana, e falamos o próximo xoves. Un saúdo para todas e todos.
Ata a semana.